ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babilonya og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw nining programang Balik sa Kamaturan. Among gipanimbaya ang matag usa nga nagahatag og pagtagad nining maong programa og nahimo nang suki sa kanunay alang sa pagpamati sa mga punto sa kamaturan. Kini nga programa namugna pinaagi sa usa ka inspirasyon diha sa pagpadayag sa kamaturan nga diin wala gisaysay sa mga nagtuon sa kasulatan. Og niining programang Balik sa Kamaturan atong gitagaan og kinabuhi ang pagsaysay sa mga kamaturan nga diin dugay nang gitabunan sa panahon og karon atong gipadayag dinhi alang sa benepisyo diha sa pagpamati diha sa pagkinabuhi maingon man diha sa paghimaya sa atong amahang langgitnon sa mga kamaturan nga diin atong gikapahayag dinhi alang sa iyang kahimayaan. Niining kabuntagon mga minahal na tuntik paminaw, kini ang inyong alagad sa kahanginan, makiguban kaninyo, Elder Ayan Mahilom, kauban usab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa atong questions for the week portion. Maingon man usab sa mensahe niining kabuntagon og sa gihapon, makauban usab nato si Brother Gerald Tesoro alang sa pag-offer sa mga libre nga basahon. Og niini nga kabuntagon atong ihatag nga announcement alang sa kinatibuk ang mga miyembro sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach hugpong sa mga magtutuo dinhi sa probinsya sa Bukidnon nga diin nagadayeg kang Amang Yahweh nga ang atong umaabot nga schedule alang sa pagsaulog sa Pentecost kini gitawag natog Pentecostes o diha sa Hebreo gitawag kini siya og Shabot o pista sa mga simana atong pagasaulogon karong May 24 karong umaabot sunod simana May 24 atong daygon si Amang Yahweh diha sa paghiusa ilabi na sa paghimamat sa mga kaigsoonan og pagtuon siyang pulong didto kini ipahigayon sa ato ang National Campground sa Lumbia Baluarte Cagayan de Oro City atong ipahibalo di kaninyo nga ang maong selebrasyon pagahimuon karong umaabot nga Domingo Mayo 24 dito sa Lumbia Baluarte Cagayan de Oro City ug ang uban nga mga kaigsoonan magaabot na kini sila dito diha sa Sabado pang adlaw alang sa pagsaulog sa Shabbat ug kini din pagasundan sa Pentecost ug atong gilauman nga diin makita kita dito uban sa mga programa nga nalatid na alang sa maong selebrasyon. Ug ato sab nga i-welcome ang tanan nga mga interesado alang sa pagtuon dinhi sa programang Balik sa Kamaturan. Ug ayaw kamo pagpanuko mga minahal na tuntik paminaw. Kung aduna kamo'y mga pangutana, duna kamo'y mga request alang sa atong mga libre nga basahon, ipasa ka na sa atong text line nga din madungog dito sa pag-offer sa atong mga libreng basahon. Ug ato sab nga ipahibalo diha kaninyo nga kung duna kamoy mga email address alang sa madalian nga pagpadala sa maong mga basahon mas paspas man kining teknolohiya karon nga bag-o kining gitawag natog pag-email na lang sa mga libre nga basahon nato paki-send sa inyohang mga email address alang sa nasangpit nga mga request kay ato kining ipadala diha kaninyo sa pinakamadali nga panahon. Og niining kabuntagon mga minahal na tuntik paminaw dili kita maglangan atong ihatag ang questions for the week portion nga pagadumalahon ni Elder Ephraim Likayan.
Shalom, bukertob, maing buntag sa tanan natong mga suki og bag-o pa nga nagsunod ning programa ni Mahangyaw ni Yeshua ang Balik sa Kamaturan Radio Broadcast. Kininaw sa bang inyong alagad si Igson, Ephraim, o Latilikayan makiguban na usap kaninyo. Atong sugnan kining maong panaguban nato ning kabuntagon pinagi sa pag-ampo. Labing dalaygon nga amahan, labing kamhanan, labing silimbahon o Yahweh El Shaddai. Yahweh Rui, Yahweh Rafa, Yahweh Yeri. Yahweh Shalom. Salamat nga niining kabuntagon mapatalinghugan o sa pag-imo mga pulong sa kamatuoran. Sa imo mga katawhan nga gitawag dinhing dapita sa kalibutan. Amahang Yahweh nangamuyo ako nga maayo ang signal nga mag-aabot sa ilang mga dapit o sa ilang mga istasyonan sa radyo, aron ilang mapaminaw pag-ayo ang imong mga pulong nga nagdala sa kinabuhi, mga pulong sa kamatuoran. Amahang Yahweh, pasayloa kami sa among mga salaw kapakyasan o kining tanan among gipangamuyo diha lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana atong nadawat, gikan sa Leyte, nagkanayon, sa hapit na namatay ang Mesiah, diyang giingnan ang kawatan sa iyang tuo nga kilid, nga niining adlawa uban ka kanako sa paraiso. Nga niining adlawa uban ka kanako sa paraiso. Nagpasabot ba kini nga ang maong kawatan o ang Mesiah sa pagkamatay nila ni Anang Hapuna, nga nidiritso sila pagsaka ngadto sa paraiso sa langit. Atong usbon pagbasa ang pangutana nga gikan sa Baybay City. Sa hapit na namatay ang Mesiah, iyang giingnan ang kawatan sa iyang tuo nga kilid, nga niining adlawa uban kakanako sa paraiso. Nagpasabot ba kini nga ang maong kawatan o ang Mesiah sa pagkamatay nila ni Anang Hapuna, nga nidiritso sila pagsaka ngadto sa paraiso sa langit. Higalagigson ang tumag mao kini. Wa gyud na nagpasabot nga ni Anang pagkamatay nila ni Anang Urasa, Anang Hapuna, Anang Adlawa, nga sila midiritso pagsaka ngadto sa paraiso sa langit. Wa na magpasabot higalaigsoon. Nga naman nga nahibaw man ta nga wa na magpasabot ni ana. Ang tubag atong mabasa sa Yakanan or Juan 20 versikulo 17. Juan 20 versikulo 17 or Yakanan 20 versikulo 17 nagkanayon. Si Yeshua miingon kang Maria Magdalena, ayaw ako pagkupte kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Ayaw ako pagkupte kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Apan adtoa ang akong mga igsoon og soginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Elohim og sa inyong Elohim. Higalag igsoon gikan mismo sa mga ngabil sa atong manuluwas sa diha nga nabanhaw na siya, Yakanan 20 versikulo 17, siya nagkanayon ngadto ni Maria Magdalena nga buot untang muhikap niya, ayaw ako paghikapa, ayaw ako pagkupte kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Wala pa si Yeshua makasaka ngadto sa amahan. Pamatuod na sa atong manluluwas, di ta makiglalis ana igsoon kay mawala tay batasan kun ato nang lalison. Sa ato pa pagkamatay ni Yeshua uban atong mga kawatan, pagkamatay nila Anang Hapuna, Anang Adlawa, wa sila musaka ngadto sa langit. Si Yeshua mismo niingon, wa pa siya makasaka ngadto sa amahan. Sa ato pa, sa pagkamatay ni Yeshua, ang iyang lawas nga patay o ang lawas nga patay atong mga kawatan nga kauban sa iyang pagkamatay, kauban gilansang uban ni Yeshua dito sa Kalbaryo, ang ilang mga lawas gilubong o sila nagpabilin niya sa lubganan. Si Yeshua mismo niingon, wala pa siya makasaka ngadto sa amahan. So dili na to ingnon nga hingsaka ang kag sa namatay ngadto sa langit. Si Yeshua way mulabaw sa pagkamatarong niya. Walay mulabaw sa pagkamatarong ni Yeshua Messiah. Apan siya nagmatuod nga siya wa pa musaka ngadto sa amahan. Nabanhaw na gani ini sa din eh. Musaka pa siya padong. Diha na siya musaka sa nabanhaw na. Busa higalagig soon atong hinumduman ang tanang nangamatay nga mga matarong unya na mosaka ngadto sa amahan ngadto sa langit kon mga banhaw na. ang nangamatay karon mga matarong man, labi na yung mga daotan, wa pahingsaka nga to sa langit. We do not believe in immortality of the soul. We do not believe sa immortalidad sa mga kalag. Hingkala kayong suuna. Sa mong punto nga gisaligan sa uban, nga niingon ko nung maluluwas, nining adlaw kuyog ka kanako sa paraiso, sayo pang yung pag-construct sa maong versikulo. Unsa may insakto nga construction nining maong versikulo nga gisaligan sa uban, nga ang namatay mo diri sugsa kayang kalag kuno nga tos langit. Ang sakto nga construction, mahimo pinaagi sa pag-apply sa sakto nga punctuation mark sa sakto nga dapit sa maong statement. Pag-apply sa sakto nga punctuation mark sa saktong dapit sa maong statement. Atong basahon karon ang Lucas 23:43. Nagaingon din he, Lucas 23:43. Kaniya si Yeshua mitubag nga nagingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo karong adlawa. Ikaw magauban kanako sa paraiso. Higala gigson, ang kama anha ibutang human sa karong adlawa. Sa ato paklaro nga ang pagsulti ni Yeshua mao'y karong adlawa. Ang pagsulti ni Yeshua mao'y nahinabo karong adlawa. Dili ang iyang pag-uban sa kawatan ngadto ni Yeshua dito sa paraiso. Atong paminaw kusog. Lucas 23:43. Kaniya si Yeshua mitubag nga nagingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo karong adlawa. Ang pagsulti ni Yeshua mao'y gihimo karong adlawa. Dili ang ilang pag-uban ngadto sa paraiso. Ang problema sa ubang mga version sa Bible, sa mga maghuhubad nga nituo sa immortality sa kalag, ang kama gibutang before sa karong adlawa. O, gibutang nila sa before sa karong adlawa. So, ingon ani ang ilang plastada. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, kama. Karong adlawa, ikaw magauban ka nako sa paraiso. Lahi na gyud ang meaning igsoon. Pinaagi sa pagbutang sa kama sa sayop nga dapit sa mong statement na usab ang kahulugan sa statement sa atong manluluwas. Paminawa igso na atong ikumparar ang duha ka mga pagpahaluna sa kama. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, kama, karong adlawa ikaw magauban kanako sa paraiso. Sa ato pa, ang pagubas paraiso mo'y mahimo sa karong adlawa. Pero kung ang kama ibutang nato after sa karong adlawa, ingon ani ang mahinabo. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo karong adlawa. Sa ato pa ang pagsulti ni Yeshua, mo'y nahinabo karong adlawa. Dili ang pag-uba nila sa kawatan ngadto sa paraiso. So klaro, ikso kahigalaan, natubag ang pangutana. It is a matter of correct placement sa kama. Sakto nga pagpahaluna sa kama. Ang sakto nga pagpahaluna sa kama ato ning research sa mga companion Bible o sa mga sacred name scriptures, ang kama anha ibutang human sa karong adlawa. Nga sa ato pa ang saktong pagbasa ingon ani. Lucas 23:43. Kaniya si Yeshua mitubag nga nagingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo karong adlawa, kama. Ikaw magauban kanako sa paraiso. Ano sa muuban ang kawatan ngatos paraiso? Ini kabanhaw sa mong kawatan. So ang giingon din hinga karong adlawa ang pagsulti ni Yeshua. Dili ang paguban sa kawatan ngatos sa paraiso. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Niingon mo nga ang Mesiya dili taas ang buhok o dili guwapo o dili ambungan. Nagkita ba di ay mo personal? Niingon mo nga ang Mesiya dili taas ang buhok o dili guwapo o dili ambungan. Nagkita ba di ay mo personal? Ang tubag, wala. Sama po nga wala sad mo nagkita. Kamong nagtuo nga ang Mesiya taas og buhok o niya ambungan, wa sad mo nagkita personal. Sa ato patabla tanga pulos, wa makakita personal sa manluluwas. So asa man nato susihon kung kinsa insakto nato. Kamu bang gatuo nga taas buhok ang manluluwas o kami nga nagtuo nga mubo ang yang buhok? Kamu bang nagtuo nga ang manluluwas ambungan o guwapo o kami bang nagtuo nga siya dili guwapo? Ang musintin sa igsoon ang kasulatan. Atong basahon. Ningon din he, sa kasulatan diha sa 1 Korinto 11:14. 1 Korinto 11:14. Dili ba nga ang kinaiyahan mauman ang nagtudlo kanato nga makauulaw sa lalaki ang pagpatag-a sa iyang buhok? Dili ba ang kinaiyahan mauman ang nagtudlo kanato nga makauulaw sa lalaki ang pagpatag-a sa iyang buhok? 1 Korinto 11:14. Nga sa ato pa mga laki karong nagpatalinghog, dapat ang atong mga buhok mubo gayod kung kita nagasunod sa kasulatan. Ang uban nagsunod kuno sa kasulatan, apan wag yun magsunod kung imong tanawon sa kinalaro nga pagtanaw. Ilang kaugalingong gusto ang ilang gisunod. Ilang kaugalingong gusto ang ilang gisunod. Dili ang gitudlo sa kasulatan. Sa mga lalaki karon nga nagpatalinghog, nga taas ang buhok, paputli ang inyong buhok. 1 Korinto 11:14. Dili ba ang kinaiyahan mauman ang nagtudlo kanato nga makauulaw sa lalaki ang pagpataga sa iyang buhok? Ang atong maluluwas lalaki, dili babae, busa ang iyang buhok, mubo, dili taas. Laing bersikulo tong basahon, Ezekiel 44:20-21. Ezekiel 44:20-21, ani-aning mong pahayag. Dili magapakiske sila sa ilang ulo. Dili magapakiske sila sa ilang ulo, ni pataso nila ang ilang mga buhok. Tupihan lamang nila ang buhok sa ilang mga ulo. Ni may bisan kinsang saserdote o pare nga magainom og bino sa diha nga sila musulod ngadto sa korte. Atong nadungog din igsoon nga dili magpakiskis, nga sa ato pa dili magpaupaw sa ilang ulo, dili pataso ng ilang mga buhok. Hinuno at tupihan lamang ang ilang mga buhok diha sa ilang ulo. Naghisgot kini nga mao kini ang rule o balaod sa mga saserdote o mga pare. Si Yeshua ang atong maluluwas, usa ka saserdote. Siya ang labawng saserdote sa Order of Melchizedek Priesthood. Atong basahon ang nagmatuod nini nga si Yeshua nga atong maluluwas, usa ka labawng saserdote or high priest. Hebrewanon 8:1. Hebrewanon 8:1. Nagaingon din si Apostle Pablo, karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini. Aduna kitay labaw nga saserdote or high priest nga nagalingkod sa tuo sa trono sa labing halangdon didto sa mga langit. Hebrewanon 8:1 nagaingon, karon ang lintunganay sa atong gisulti mao kini. Aduna kitay labaw nga saserdote o high priest nga nagalingkod sa tuo sa trono sa labing halangdon dito sa mga langit. Higalag igsoon way lain nga nagalingkod karon dito sa tuo sa trono sa labing halangdon dito sa langit gawas ni Yeshua Mesaya. Nga sa ato pa si Yeshua usa ka pare o saserdote, mauna nga karong panahon na wa na untay mga pare. Kay si Yeshua ang katapusang pare. Busa, wala na'y pari rong panahon na mga elders na mga ministro na o mga pastor. Kay si Yeshua, tuan as labaw dapit dito sa langit, dito sa tuo nga kilid sa amahan na galingkod sa iyang trono. Si Yeshua, usa ka pari, usa ka saserdote, ug matod sa Ezekiel 44:20-21, ang mga saserdote o pare, mubo ang ilang mga buhok. So, klaro igsoon nga sa kasulatan atong namatudan nga ang mga laki, labi na gyud ang mga pare o ministro o mga pastor o mga elder, dapat mubo gyud ang mga buhok. Ari kita sa laing bersikulo, Isaiah 53:2. Isaiah 53:2 nagaingon, kay siya nga sa ato pa atong manunubos, kay siya mitubo sa iyang atubangan, ingon sa usa kalinghod nga tanom, o ingon sa usa kagamot, gikan sa usa kamamala nga yuta. Siya walay panagway, ni kaambungan. Siya walay panagway ni kaambungan. O sa diha nga ato na siya nga makita, wala siya ingkatahom. Wala siya ingkatahom aron ato siyang tinguhaon. Higalagig soon, Isaiah 53:2, nagmatuod ngang atong manluluwas, dili ambungan, dili guwapo. Busa ka ng inyong gisimbarong Hesukristo, nga taas ang buhok, unya guwapo, dili na mao ang matuod nga manluluwas. Dili na mao ang matuod nga manluluwas. Klaro sa atong gibasa dire, Ezekiel 44:20-21, Hebrohanon 8:1, 1 Corinto 11:14, Isaiah 53:2, ngang atong tinuod nga manluluwas, mubo ang buhok o dili siya ambungan, dili siya guwapo. Ang inyong gisimbaron nga Hesukristo, ang tanan niyang mga litrato o larawan, taas ang buhok o niya ambungan, klaro nga dili na siya mao ang tinuod nga manluluwas. Daghang nailad anang maong hulagway o daghang nailad sa ngalan nga Jesus Christ. Karon atong gipakli diya kaninyo, gipakli o gibasa ang mga panid sa kasulatan nga nagmatuod nga ang atong manluluwas nga si Yeshua Mesaya ang tinuod nga manluluwas, mubo ang iyang buhok o siya dili ambungan o dili guwapo. Busa ang inyong gisimba nga litrato nga Hesukristo nga taas og buhok kunya guwapo, dili ka na mao ang matuod nga manluluwas pag matagyod mo magkaigsunan, ayaw yun mo palimbong. Kaya ang kinadak ang limbong ni Satanas nga gidaladris kalibutan, mao ka nang ngalan nga Jesus Christ o mao ka nang hulagway sa Hesukristo nga guwapo o taas ang buhok nga murag rakista. Ari kita sa ikatulong pangutana. Brad, ni ay ni text akong giporward nimo. Ni ay ni text nako akong giporward nimo palihog pagbasa o tangay ko sa imong tubag. To Mr. Likayang, ingon siya, wala pa muabot ang Isaiah 2:4. Tinuod ka na, tungod kay siya usaman ka magtutudlo nga buta. O gang iyang gituduan utropod nga mga buta. Mateo 15:14. Brad, ni ay ni text, akong ipurward nimo. Palihog pagbasa og tagai ko sa imong tubag. To Mr. Likayan, ingon niya, wala pa muabot ang Isaiah 2:4. Tinuod ka na, tungod kay siya, usa ka magtutudlo nga buta, o ang iyang gitudloan utropod nga mga buta. Mateo 15:14. Higalagig, so nang nag-text ni ini, nagdumili paghatag sa iyang ngalan. Sagni na lang kung ang iyang ngalan wa niya ihatag, ato karong basahon, o palihog basaha po ninyo sa iyong mga Biblia, o patalinghugi ang pahayag sa Isaiah 2:4. Aron inyong mahibawan kinsay buta ang nag-text ba ni ini o kinibang nag-broadcast din sa radyo. Inyo ganang mahibawan human sa iyong pagpatalinghog o human sa iyong pag-analyze sa mong versikulo. Kung kinsay buta ang nag-broadcast ba o ang nag-text ba. Ato kanong basahon. Isaiah 2:4. Isaiah 2:4, ani-aning mong pahayag. Og mahitabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Yahweh pagatukoron, ibabaw sa tumoy sa kabukiran. Og igatuboy ibabaw sa mga bungtod. Og ang tanang mga nasod maga ganayan ngadto kaniya. Og daghang mga katawhan mga tuog moingon, o marika mo, og manungas kita sa bukid ni Yahweh ngadto sa balay sa Elohim ni Jacob. O kita pagatudluan niya sa iyang mga dalan, o manglakaw kita sa iyang mga agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang Tora, o ang pulong ni Yahweh gikan sa Jerusalem. O siya magahukom sa taliwala sa mga nasod, o magpangahimangno, o magpahimangno sa daghang mga katawhan, o ang ilang mga espada, ilang himuon, nga punta sa daro, o ang ilang mga bangkaw, himuon nga mga galab. Ang nasod, dili mo bakyaw og espada, batok sa nasod. O dili na gayod sila, makakaton mahitungod sa gubat. hingalag igsoon. Kung imong napaminawan, ang versikulo 4 nagaingon nga ang mga nasod ilang himoon ang ilang mga espada nga daro. Nga sa ato pa di na sila maghimog armas para igubat. Dili na sila maghimog mga armas igugubat. Hinunua ilang concentration mauna ang paggamit sa maong mga budget para sa armas nga gamiton para sa agriculture. Unya karon na hinabo ba na? Sa Middle East karon, sa Israel, wa na ba sila gahimog mga armas para sa gubat? Dahil gagrabing inarmasay nila ron dito. Ang Iran, grabing himog mga plano sa advanced nga mga weapons, mga nuclear weapons, mga high-tech nga mga weapons. Ang Saudi Arabia, naghimog daghang mga armas. Ang Hamas, ang Hezbollah, ang Islamic State, apil ang nasod nga Israel. Sa ato pa, wag yun matuman ng giingon din he. Wa matuman ni karong panahuna, ang giingon nga, ang ilang mga espada, ilang himoon nga punta sa daro, wa gyud na mahinabo pa karong panahuna. Labi na ang sumpay nga niingon. Ang ilang mga bangkaw himoon nga galab o ang nasod dili mo bakyaw sa espada batok sa laing nasod o dili na gayud sila makakaton mahitungod sa gubat. Higalagig soon, common sense. Kung wa kay hidden agenda, klaro gyud nga wa pa ni nahinabo. Dili na kuno makakaton og gubat. Dili na kuno mubakyaw sa espada batok sa laing nasod. Tanawang nahinabos Middle East. Ang Islamic State, grabing paghimog. Grabe ang ilang pagbakyaw sa espada batok sa mga nasod, mga ilang mga kontra. Batok sa ilang mga kontra, bisan pa mga Muslim, mga Christian, o mga Yazidi. Tanawang nahinabo sa Middle East karon. Nangandam ang mga nasod alang sa dakong gubat. Sa ato pa, wapag yun mahinabo ang versikulo 4. Ang pangutana, kinsa may butaron? Ang nag-broadcast o ang nag-text? Ang nag-text, dun ay hidden agenda. Ilang i-claim nga natuman karong panahuna ang Isaiah 2:4 kay ilang angkonon nga sila'y katumanan. Igsoon, di ta magminaot. Ang gubat karon diha sa Middle East, piligrong muulbo, anytime. Sa ato pa, wag yun mahinabo nang dili na sila makakaton sa gubat. Doon na pa'y mga gubat kadagko nga mahinabo o mubuto diha sa Middle East. Wag yun mahinabo ng ilang mga armas o espada gihimo ng mga punta sa daro. O sa klaro o simple kay Sabton ng Isaiah 2:4 o sa kaprofesenya nga wa pa makaangkon sa iyang katumanan karong panahuna. Ug mubalik ka dire sa versikulo 4 intrada nga bahin ni ingon nga si Yahweh magahukom taliwala sa mga nasod. Gihimo na ba karon ni Yahweh ang pagpakanaog sa iyang hukom? Ang tubagwa pa. Doon na pa'y mga chance ang mga tao alang sa kaluwasan. So klaro nga wa pa ang maong paghukom. Unya ni ingon sa dire sa versikulo 3. Daghang mga tao muingon, umari kamo og manungas kita sa bukid ni Yahweh ngadto sa balay sa Elohim ni Jacob. Ang balay sa Elohim ni Jacob mao ang templo ni Yahweh diha sa Israel karon. Wa pa ang templo ni Yahweh ma-rebuild. Wa pa diha. Busa klaro nga wa pa gyud ni mahinabo ang tagna sa Isaiah 2:4. Dunay parallel nga account ni Igsoon sa Mikiyas 4:1-4. Atong basahon, kung unsa sa dang pahayag din he, nahinabo na ba kiniuwa? Atong basahon, Mikiyas 4:1-4, nagkanayon. Apan sa ulahing mga adlaw, mahitabo nga ang bukid sa balay ni Yahweh pagatukuron ibabaw sa kabukiran, o pagabayawon ibabaw sa kabungturan, o ang mga katawhan magaganayan ngadto kaniya. O daghang mga nasod, nga muadto og muingon, umari kamo, o mangadto kita sa bukid ni Yahweh. Umari kamo, o mangadto kita sa bukid ni Yahweh, o ngadto sa balay sa Elohim ni Jacob. O siya magatudlo ka nato sa iyang mga dalan, o kita magalakaw sa iyang mga agianan. Kay ang kasuguan, mugula gikan sa Sion o ang pulong ni Yahweh gikan sa Jerusalem. O siya magahukom taliwala sa daghang mga nasod. og magahusay sa kusgan nga mga nasod sa halayo, og ang ilang mga pinote o espada himuon nila nga mga lipya sa daro, og ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab. Ang nasod dili na mubakyaw sa iyang espada batok sa laing nasod ni makakaton pa sila sa gubat. Apan sila manglingkod ang tagsatag sa katao, ilalom sa iyang paras og ilalom sa iyang kahoy nga igos, og walay magahadlok kanila kay ang baba ni Yahweh sa mga panon nagsulti ni ini. Higa lagi son klaro kaayo ang pahayag sa Mikiyas 4:1-4 nga wa pagihapon mahinabo kini karong panahuna. Ngano man sama sa Isaias 2:2-4 nagaingon ang Mikiyas 4:3. Si Yahweh magahukom taliwala sa daghang mga nasod og magahusay sa kusgan nga mga nasod sa halayo. Nahusay na baron ang mga nasod. Ang tumagwa pa, gagubat ang Ukraine o ang Russia, wa mahusay. Sigig away ang Japan o China sa ilang mga isla nga ilang giilugan, wa mahusay ang China o Japan. Sigig lalis ang Pilipinas o China sa boundary dispute sa kadagatan sa South China Sea. Ang Vietnam o China, sigig lalis sa ilang mga teritoryo sa South China Sea. Mismo ang Japan o ang South Korea, nag-ilugay sa ilang mga isla. O mismo diha sa Middle East, gagubat ang Yemen. Houthis versus mga Al-Qaeda. Diha sa Iran, sige silang himo o mga armas para ilang ipulpog, ilang ibungkag sa Israel. Ang Iraq, nang gigubat, nang giunay o away ang mga Muslim, Sunni versus Shiite. Dito sa Lebanon, nang giunay o away ang mga Muslim. Sa ato pahingan kay suunan, wa pa mahusay ang mga nasod nga kusgan og mga nasod sa halayo. Klaro nga wa pa gyud matuman kining maong tagna karong panahuna. Labi na gyud pag-ingon sa bersikulo 4 sa Mikiyas 4 nga ang mga tao magalingkod tagsatag sa kanila sa ilang mga paras, ilalom sa ilang mga kahoy nga igos og walay magahadlok kanila. Higalagig soon sa Middle East karon daghang suicide bombers. Daghang suicide bombers, daghang terrorist nga nagahadlok sa mga tao dito. Nagahadlok sa mga Israeli, nagahadlok sa mga Muslim, nagahadlok sa mga Christian. Busa, klaro og dayag, nga wa pagyud matuman ang tagna sa Mikiyas 4:1-4 og Isaias 2:2-4. Kamu karon higala kay sunan nga naminaw, kamo nay mag-igo kinsay buta ang nag-broadcast ba o ang nag-text ning maong pangutana.
Daghang salamat Elder Ephraim Likayan sa paghatag katinawan. Ug ania ang maong mga libreng basahon nga among gipangtanyag diha kaninyo. Una, kini naguluhan ang 666 numero sa iyang ngalan. Ikaduha, ang balaang kalendaryo og mga fiesta. Ikatulo, ang sala batok sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo. O gakong usbon? Una, kini naguluhan ang 666 numero sa iyang ngalan. Ikaduha, ang balaang kalendaryo og mga fiesta. Ikatulo, ang sala batok sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo. Og alang maangkon ang maong mga libreng basahon, e-text lang ang inyong mga concern og request sa among text line number 0917-883-9384 o gakong usbon 0917-883-9384. O sa dili pa ang mensahe ni ining kabuntagon, at usang paminawon ang usa kaawit pagdayeg. Hallelujah.
Where they are gathered in my name, I'll be with them. Although you are scattered, I'm drawing you back to love you again. So come unto me, my child, and I'll give you peace. then you will be B'nai Shalom. B'nai Shalom, children of peace. B'nai Shalom, on Yeshua will feast. B'nai Shalom, children of peace. B'nai Shalom, through Yeshua will be. B'nai Shalom, love one another. Sister, my brother, do as I command you, and come unto me, my child, and I'll give you peace. Then you will be B'nai Shalom. On Yeshua will feast. B'nai Shalom, children of peace. B'nai Shalom, through Yeshua will be. B'nai Shalom, children of peace. B'nai Shalom, children of peace.
Dahan salamat sa maanindot nga awit. Ari kita sa atong message. Atong padayon nga hisgutan ang mga rason nga gigamit sa mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh o sa ngalan ni Yeshua. Atong gisaysay sa niaging mga Domingo ang mga tubag sa ilang mga argumento o gatong nakita na ilang mga argumento huyang o walay kusog. Apan adunay laing espiritu nga nagpaluyo sa mga argumento o kana mong espiritu nga nagapugong kanatong mga tao nga kita dili mo dawat sa kamatuoran. Ang kamatuoran mao'y maghahatag og kaluwasan o si Satanas dili buot nga kita mo dawat sa kamatuoran sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Kay dili mo si Satanas nga kita makadangat sa gingharian ni Mahang Yahweh o sa kinabuhing dayon. Lain nga rason nga gigamit sa mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh mao kini. Ningon sila, ang akong gigamit sa pag-ampo mao ang Lord o God, mao ang Ginoong Dios, o ang akong mga pag-ampo gitubag. Unsaon ninyo pagsulti nga ang akong pagsampit sa Lord God Ginoong Dios dili insakto. Igalagig soon, ningon ang daghan ng mga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua, ang akong gigamit sa akong pag-ampo o pagpangamuyo, mao ang ngalan nga Lord o God o titulo nga Lord o God, Ginoong Dios. Ang akong mga pag-ampo gitubag. Unsaon ninyo pagsulti nga dili husto ang akong gigamit nga Lord o God o Ginoong Dios. Higalagig soon, ang atong langitong amahan maluloyon sa ngatanan. Matod pa sa Mateo 5:45, siya nagapadala sa kahayag sa adlaw o sa ulan, ngadto sa mga matarong o ngadto sa mga dili matarong. Higalagig soon, si Mahang Yahweh maluloyon kay kanato. Bisan kita makasasala, iatang gikaluyan. Mao nay nakanindot og nakatulukibon sa kaluoy ni Mahang Yahweh. Nga kita wa pa makaila sa ngalan, apan yatang gidungog sa tumapag-ampo, wa na magpasabot nga husto ang Lord o God, hinunua, nagpasabot lamang ka na nga si Mang Yawe naluoy na to. Iyat ang gikonsideran. Iyat ang gikonsideran. Apan ang consideration ba nagpasabot nga mao na yun ay husto? Higalagig soon, ang niagi o pag-eskwila, dagang higayon mo hangyo tas maestro o maestra, kulang ta sa atong assignment. Ni hangyo ta ma'am, mauna lang ni akong isubmit ma'am, maurag yun ni akong napas ma'am. Maluoy ka ma'am. Naluoy ang maestra, gidawat, nagpasabot ba to ng imong assignment nga kulang, mo to'y husto, di na to mahimong atong i-improve. Wa na magpasabot, inga na igsoon. Kung gikaluoy ta, wa na magpasabot, nga diha ratataman sa atong nahibawan sa gikaluyan pa ta. Pananglitan. Naitaw nga wa mo bayad utang, kay nagkalisod gud siya. Ang yang utang, 1,000, yalang nabayaran 700. Nihangyo sa siyang giutangan. Maurag yun niya akong kwarta, maluoy ka. Wag yung kuy, 1,700 ra ni. Dawata na lang ni. Naluoy ang imong giutangan. Iyang giingon, okay, ako na lang nang dawaton imong 700. Ayaw na bayri ang kulang na 300. Kay naluoy yung kunimo. Nagpasabot ba niya na nga sa iyang pagkaluoy kanimo, ang imong gibayad ka 700, insakto na to, kay maurang imong utang. Wa igsuon magpasabot niya na. Ang napasabot ana, ang napasabot ana mao, nga siya naluoy nimo. Apan wa na magpasabot ng imong utang 700 ra. 1,000 imong utang. Kikaluoy lang ka sa nagpautang. Mong gidawat niya ang imong bayad o gikwits niya ang kulang. So ang pagkaluoy igsuon, nindot nga atong madawat. Apan hinumdumi. Ang makagagahom, bisan kitang mga tao, ang atong kaluyan katong mga tao nga naningkamot. Apan katong mga tao nga nagpabaya sa ilang kinabuhi, nagpabaya sa ilang kaluwasan, muabot ang panahon nga dili na makadawat sa kaluoy. Nga naman, dili sila takos kaluyan kay sila nagsalig o nag-abuso, nag-abusar sa kaluoy nga gihatag kanila. Mausab ka na, mahitungod sa ngalan ni Mang Yawe. Dili sabton nga kay Lord God ang imong gigamit sa pag-ampo, gidungog ang imong pag-ampo, insakto na ka sa Lord o God, insakto na ka sa Ginoong Dios, insakto na ka sa Hesukristo. Gikaluyan ta, magpasalamat ta. Apan wa na magpasabot nga diha ratataman. Ang kaluoy hagdanan aron moabot ta sa 100% nga pagsabot sa kamatuoran. Kun wa ta kaluoy sa atong mga maestro, mga maestras nag-eskwela pa ta, daghan nato ang di ka-graduate og high school. Daghan nato ang di ka-graduate og college. Daghan nato ang nakagraduate tungod sa kaluoy. Apan wa na magpasabot kay gikaluyan ta, di nata magtuon sa mga leksyon sa atong mga maestro og mga maestra. Mauna igso natong sabton. Ang kaluoy gamiton nga mga ang-ang nga motubo ta sa dugang kahibalos kamatuoran ni Mahang Yawe. Dili nga diha na lang tataman kay gikaluyan ta. Lain nga rason nila igsoon ni ingon. Dunay mga milagro sa ngalan ni Hesukristo o sa ngalan sa Lord God, Ginoong Diyos. Kung yung anong masayop man eh. Nga dunay may dahang milagro nga among nasinati. Higalag igsoon, nahibaw ba ka nga sa kalibutan dunay daghang relihiyon? Ang mga Buddhist nagaangkon usab nga dunay daghang milagro nga ilang nasinati sa ngalan ni Buddha. Ang mga Muslim nagangkon usab nga dunay daghang mga milagro nga ilang nasinati og nadawat sa ngalan ni Allah. Ang mga Hindus sa India sa nagsunod sa relihiyon nga Hinduism nagangkon usab sila nga daghang mga milagro ang ilang naangkon og nasinati og natagamtaman tungod sa ngalan ni Krishna, Hari Krishna, ni Brahman. Higalang igsoon, kung milagro imong hisgutan, di ta makapildis milagro nga giangkon sa mga Hindu. Ang mga Hindu holy men, magpalubong na sila sa ilalom sa yuta 3 days to 7 days. Una inikabot sa ika 3rd day or 7th day, magpakalot sila balik, mutindog yapon sila igsoon, buhi. Asa makamangitang milagro ingon ana sa mga Kristiyanos? Wala igsoon. Busa kung milagro hisgutan, pagbantay. Kay di yugga makadangat sa hingpit na pagsabot sa kamatuoran. gani pa. Sa Deuteronomio 13:1-3, Deuteronomio or Dibarim 13:1-3, ang bakakon nga manalagna makahimog mga milagro. Oo, ang bakakon nga mga manalagna makahimog mga milagro. Sa 2 Tesalonica 2:9, si Satanas makahimo og mga mini nga mga milagro. Oo, makahimo si Satanas og mga mini nga mga milagro. Sa Pinadayag 13:13, ang mananap nga mapintas makahimog milagro nga iyang pakanaugon gikas langit ang kalayo. O pinaagi sa maong mga milagro, pasalaagon sa mananap nga mapintas o sa mini nga propeta ang mga katawhan sa kalibutan. Busa, mga higalang nagpatalinghog, mga suki nga tigpaminaw nga nagkasunod ng programa atong sabton, pagbantay sa mga milagro. Kay daghang mga tao, dili kamatuoran ang gipangita, ang ilang gipangita, milagro. Unsa may gisulti sa kasulatan? Niingon ang kasulatan, "The truth shall set us free." Ang kamatuoran magahatag natug kagawasan. Wa gyud kay mabasa sa Biblia nga niingon, "The miracles will set us free." Kung miracles imong pangitaon, layo gyud kas kamatuoran. Kay mismo ang mga Hindus, mga Buddhists, mga Muslims, mismo ang mga pagano, nag-angkon nga dunay daghang mga milagro. Tanawa sa YouTube, tanawa sa internet, mga bata nga gagmay wa pay 10 anyos nagkamang pa dito sa India, nagdula sa mga halas nga kobra nga makamandag ang mga la niini. Ngano man, nagtuo sila nga duna sila gahom kay gimilagruhan sila silang gisimba nga si Hari Krishna og si Brahma. Mao na igsoon nga dunay daghang tao sa kalibutan karon dili makakaplag sa kamatuoran nga nagahatag sa kaluwasan o kinabuhing dayon kay sila napiriso sa ilang pagpangita sa mga milagro. Hinumdumi ang mga milagro dili mao'y base sa kamatuoran o kaluwasan. Dili mao'y atong pangitaon ang milagro, ang pangitaon nato ang kamatuoran. Yakanan 17:17. Or Juan 17:17, nagaingon si Yeshua, "Balaana sila sa imong mga pulong o amahan, ang imong pulong kamatuoran." Ang imong pulong kamatuoran. Busa higala kay sunan pagbantay mo sa mga milagro. Ayaw mo hunong dihas milagro, padayon sa kamatuoran. Pangitaa ang lunsay nga kamatuoran. Kay ang kamatuoran mo'y naghatag og kagawasan, ang kamatuoran mo'y magaluwas kanato. Dili ang mga milagro. Laing rason nga gigamit sa mga tao nga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh, ningon sila, daghan mang mga gods o lords sa kalibutan, sumala sa 1 Corinto 8:5. 1 Corinto 8:5, doon ako no'y many gods and many lords. Busa pwede ragbisagin sa itawgon. Higalang igsoon, nakadungog ba ka sa mga termino nga God of the sea, God of the sky, God of war, God of love, gambling lord, drug lord, waiting lord, smuggling lord? Higalang igsoon, si Satanas, God of this world. Siya ang makagagahom o Diyos na ining kalibutana. Kinsa man nga lord imong gitawag, pagsimba nimo nga nagtawag ka sa lord o sa God. Si Satanas, God of this world. Dunay gambling lord, dunay drug lord, dunay smuggling lord. So kinsa nga lord imong gitawag? Atong hinumduman ang lord title, dili kana personal name. Sama sa title nga governor, dunay daghang governor. Dunay daghang mayor, dunay daghang presidente. Kinsa mga governor ang imong gitawag kung imong gipasabot? Kinsa nga mayor ang imong gitawag kung gipasabot? Kinsa nga presidente ang imong gitawag kung gipasabot? Busa ikalik ang sunan, love the truth more than anything else. Higugma ang kamatuoran, sunda ang kamatuoran, kay si Yeshua maong kamatuoran. Kun imong isalikway ang kamatuoran, kun imong kalimtan ang kamatuoran, tabla ra nga imong gisalikway si Yeshua, kay si Yeshua ang kamatuoran. Sumala pa sa Yakanan or Juan 14:6. Ningon ang atong maluluwas, "I am the way, the truth and the life. Kung imong isalikway ang kamaturan, kay gituman imo ang milagro, imong gisalikway ang dalan. Kung imong isalikway ang kamaturan, kay imong gituman ang milagro, imong gisalikway ang kinabuhi. Kung imong tumanon ang milagro, imong gisalikway ang kamaturan, imong gisalikway ang kaluwasan. Hinumdumi, si Yeshua ang dalan. Si Yeshua ang kamaturan. Si Yeshua ang kinabuhi. Po sa atong higugmaon ang kamaturan. Kay sa atong paghigugma sa kamaturan, atong gihigugma ang manluluwas nga si Yeshua. Higalag kay sunan, hapit na mo abot ang dakong panahon sa kasamok sa kalibutan. Tanawan ninyo sa mga balita sa mga hitabo sa Middle East, sa Europe, bisan asa sa kalibutan, nagkakusog ang panagsangka sa mga Muslim nga mga Sunni o mga Shiite. Ang Iran mo'y leader sa mga Shiites, samtang ang Al-Qaeda, ang ISIS or Islamic State, ang Boko Haram sa Nigeria, o doon na pa sila yung mga kauban sa umang mga nasod, mausad ang mga leader sa mga Sunni. Nagubot ang Muslim world. Nagkagubot usap ang Christian world. Nagkagubot usap ang Israel. Tungod kay dunay mga Hudeo karon sa Israel, nga okay nila iuli ang Golan Heights nga to sa Syria. Okay lang ihatag ang West Bank katos Palestinians. Okay sila nga ang Jerusalem, tungaon ang katunga ang East Jerusalem ihatag sa Palestinians. Apan duna usab daghang mga Israeli, mga Hudeo na sa Israel nga supak iuli ang Golan Heights katos sa Syria. Supak iuli ang West Bank katos Palestinians. Supak nga iuli ang East Jerusalem ngatos mga Palestinians. Higala kay sunan ang kasiguruan nato nining panahos kasamok, ang kasiguruan nato nining dakong panahon sa kagubot sa kalibutan, mao lamang ang paggunit o pagtuo sa kamatuoran, labi na sa ngalan ni Amahang Yahweh o sa ngalan ni Yeshua. Ang gitukod ni Yeshua dili relihiyon. Ang gitukod ni Yeshua dinis kalibutan is the family of Yahweh. Mao na igsuon nga kung ikaw di gustong magpasakop sa panimalay ni Amahang Yahweh, ikaw wala magpasakop sa panimalay nga gipasakupan o gipanguluhan ni Yeshua. Musa atong panawagan sa tanang katawhang nagpatalinghog. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Pariharatag tumong, pariharatag direksyon, pariharataog katuyuan. Nga kita unta makasulod sa kinabuhing dayon, makapuyo sa gingharian ni Mahang Yahweh. Nga nung ato pa mang ilikay-likay ng atong kaugalingon, ato pa mang ipanghimakak ang ngalan ni Mahang Yahweh. Nga nahibaw naman ta nga kanagod ang ngalan. Sa tanan nga wa pa nakasabot o wa pa makakuha sa kinauyukan nga kamatuuran sa ngalan ni Mahang Yahweh, welcome ka mo nga mutuon. Pangayo ka mo sa mga basahon. Apan dunay daghan nga nakasabot na, apan naggahi silang kasing-kasing kay mas labaw nilang gisunod ang ilang mga ministro, mga pastor, mga pangulo sa relihiyon. Mas labaw nilang girespetuhan ang ilang mga pastor kaysa ngalan sa langitong amahan. Mas labaw nilang gisunod ang ilang mga ministro nga nagpugong nila sa pagdawat sa ngalan ni Mahang Yahweh kaysa pagdawat sa ngalan sa langitong amahan. Higala kay suunan hinumdumi. Ang mga ministro, mga pastor, dili mahimo mo'y atong sundon. Kung sila, wa na musunod sa kamatuoran. Kung sila, wa na magtudlo sa kamatuoran. Dawat ang kamatuoran. Ayaw ang mga gitudlo sa mga ministro nga nag-ali nimo pagdawat sa kamatuoran. Dunay mga tao nga nakasabot na sa ngalan ni Mahang Yahweh, apan nagdumili pagdawat. Kailang mga pastor, nagpugong nila pagdawat sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua. Ang muluwas ba nimo ang imong ministro o pastor? Ang muluwas ba nimo ang imong pare o ang imong elder? Ang tubag dili. Ang muluwas nato si Mahang Yahweh. O ang muluwas nato gikas kasalanan, mao si Mahang Yahweh pinaagi sa ngalan ni Yeshua nga atong dawaton. Uban sa kinasing-kasing nga pagdawat og sinseridad sa atong kinabuhi. Higala kay igsuonan, wa gyud tay angay lalisan og dibatihan. Mag-sharing ta. Ang uban close-minded sa ilang pagtuon sa mga pulong ni Mahang Yahweh. Di sila kakita sa yano o simple nga pahayag sa kasulatan. Ang ilang nadungog ra gyud, ang pahayag silang leader sa so-called founder nga dili kuno masayop. Nabari di masayop. Si Yeshua ra sa Mahang Yahweh ang dili masayop. Oh, ang tanang leader sa tanang grupo, mahimong masayop. Ma-elder man ka, ma-ministro man ka, ma-pastor man ka, ma-pari man ka. Si Yeshua ra ang dili masayop o si Mahang Yahweh. Busa mag-usa ta diha sa tiilan ni Yeshua. Mag-usa ta diha sa pulong ni Mahang Yahweh. Isalikway nato ang mga biases. Isalikway nato ang mga bigotry. Isalikway nato ang mga kamaot. Kay mao nagihimong Satanas nga mga paagi aron kita dili makadayon dito sa gingharian ni Mahang Yahweh, dili mahiusa diha sa tiilan ni Yeshua. Atong sirhan kini mao ang pagtuon pinagi sa pag-ampo. Salamat ang Mahang Yahweh sa imong mga pahimangno, pahinumdom, mga pagmaymay, mga pagbadlong o pagpasidaan. Tabangi kami ngang imong mga pulong mahimong buhi o magatubo sa among kasing-kasing. O amo kining kinabuhion o dili na mo ikaulaw nga among ipahibalo ngadto sa among mga kaubanan. Tabangi kami nga among higugmaon ang imong ngalan o ngalan ni Yeshua labaw kaysa mga pagpugong sa among mga pangulos tinuhan nga nag-alinamo pagdawat sa imong ngalan o Mahang Yahweh o sa ngalan sa imong anak na si Yeshua. Tabangi kami nga sa among paghimos mga importanteng desisyon sa kinabuhi. Ang pagkamapainobsanon, ang pagkamahigugmaon o ang pagpataas lamang sa imong ngalan mo'y among tinguhaon. Tabangi kami nga ang kalinaw o kahusay among mabatnan sa tanang panahon sa among kinabuhi o ang among mga desisyon malig-on pinagi sa imong ruwa kakudis, pinagi sa imong Espiritu Santo nga magagahom sa among makasing-kasing o Espiritu. Amahan, kanimo mo isalik ang tanan. Tabangi kami nga makatubo kami paingon diha sa kahingpitan sa mga ikaw hingpit. Tabangi kami nga makasulod sa imong gingharian o makapuyo sa bagong Jerusalem sa walay katapusan. Kiningatanan ang Mahang Yahweh, kinasing-kasing namong gipangamuyo o gisalig nga imong patalinghugan, pinagi lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah!
Ukay, wala naman kita'y igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, o tunay mga bahin nga wala nimo hisabti, o kaha, mga pangutana, o mga request, ipadala ka na sa atong text line number 0917-883-9384. O hangtod sa sunod Domingo, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Amahang Yahweh, magapanalangin ka natong tanan. Hallelujah!